Vedat, iyi işte. Hello.
Selle.
Selin istiyorum seni de. Uğur İsmiller Dağıt.
Çok ya tabii sen haber.
Ben alayım.
Nasıl çok ya sen bir tane haber kar sırası
İşte.
gidiyor.
Okey, karaydı sanırım. Bit magzat falgı
Ha.
var. Yet akaba oynat.
Hadi sabah adam astı gönder.
Addis Ababa'nın ቤቶች ያሉት
Evet.
ቅድመ ክፍያ 300 ሺህ ብር ይከፍሉና የቀረውን ደግሞ በረጅም ጊዜ ክፍያ ያለምንም ወለድ ከወለድ ነጻ ይከፍላሉ ማለት ነው። ቤቶቹ ደግሞ ከስቱዲዮ ጀምሮ እስከ ባለ አራት መኝታ አለን። እንደየሳይቱ ዋጋቸው ይለያያል። እና ያው ዋጋውን ማወቅ የሚችሉት ሳይቱን ከመረጡ በኋላ ሳይቱን ካዩ በኋላ ነው ማለት ነው።
ሙሉ ወጪው በአጠቃላይ መከፈል አይቻልም።
ይቻላል ይቻላል።
ምን ላይ ይሆናል?
ከ2.2 ሚሊዮን ጀምሮ አለ።